Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
Část senátorů napadla u ústavního soudu smlouvu mezi Českem a Vatikánem.
Má podle nich posoudit, jestli není protiústavní.
Zda neporušuje ústavní pravidlo, že jsme sekulární stát.
Smlouva odpovídá platnému zákonodárství.
Aby smlouva mohla začít platit, je potřeba ještě podpis prezidenta Petra Pavla.
Ten chce svůj postoj prozradit až po rozhodnutí soudců.
Vatikánská smlouva. K čemu Česku je? Sněmovnou prošla, skupina senátorů se ale kvůli ní obrátila na ústavní soud. Co je pravdy na tom, že dokument může ohrozit oběti sexuálního násilí? Ptám se Adama Čukáše, právníka z ústředí Českobratrské církve evangelické. Dnes je středa 12. března. Dobrý den, vítejte tady u nás ve studiu Vinohradské 12.
Dobrý den.
Díky, že jste dorazil. Řekněte, jak vnímáte ten dokument, který Česko chce uzavřít se Svatým stolcem, kterému se teda v mediálním prostředí přezdívá Česko-Vatikánská smlouva?
Tak je to smlouva mezi Českou republikou a apoštolským, neboli někdy také Svatým stolcem o některých právních otázkách. Není to smlouva se státem Vatikánského města. To jsou dva různé subjekty mezinárodního práva, takže nemám úplně rád, když se tomu říká Vatikánská smlouva, protože to opravdu není smlouva s tím vidistátečkem, ale jaksi s celosvětovým ústředím.
No to je tak mediální přezdívka, ale jako je to mezi Českou republikou a Svatým stolcem, což je teda právní subjekt mezinárodního práva.
Já tomu teda říkám apoštolský stolec.
Apoštolský stolec, pardon, dobře. A je to synonymum.
Je to synonymum. A je to teda mezinárodní smlouva, která má určité důsledky do právního řádu České republiky podle článku 10 ústavy. A v zásadě, pokud je obsah, je to rekapitulace stávajících pravidel upravujících postavení římskokatolické církve v České republice, tu a tam něco zpřesňuje, některé věci rozvíjí. A vzhledem k tomu, že Česká republika je nekonfesní stát kooperačního typu, tak
co to znamená?
To znamená, že mimo jiné v souvislosti s tou smlouvou, to znamená, že všechna práva, která smlouva přiznává katolickým věřícím a římskokatolické církvi, budou moci uplatňovat stejně i věřící jiný vyznání a všechna náboženská společenství v České republice. To je dáno tím, že Česká republika se neváže na žádné vyznání. Z toho teda dovozujeme, že je parita náboženských společenství a všechno, co teda bude přiznáno ve smlouvě římskokatolické církvi, bude stejně platit pro všechny ostatní církve. Tam je taková drobná potíž, že k jednáním o té smlouvě nebyla jiná náboženská společenství.
Jak
ministerstvem zahraničních věcí ani římskokatolickou stranou přizvána.
No, takže dochází k rovnoprávnosti církví, nenarušuje to rovnoprávnost církví. Není ta smlouva nevýhodná pro ty ostatní církve?
Striktně vzato z toho čistě právního pohledu textace té smlouvy ne, protože žádné povinnosti jiným náboženským společenstvím určitě ta smlouva nemůže zakotvovat. Nicméně minimálně taková drobná pachuť určitě při uplatňování práv z té smlouvy zůstane, protože dovoláváme se něčeho, k čemu jsme třeba my evangelici přizváni nebyli. Takže je to taková drobná nevýhoda té smlouvy.
No, podle České biskupské konference je to ale záruka práv vyplývajících ze svobody náboženského vyznání. Tak není to dobrý důvod pro to, aby taková garance tady v Česku byla? A na druhou stranu se ptám, my jsme takovou garanci v Česku neměli.
Rovně se na to dívá Ekumenická rada církví, která tam rovněž vidí záruku náboženské svobody.
Proč já žiju v tom, vlastně že ta náboženská svoboda tady je?
Náboženská svoboda tady nesporně je. Je zakotvená v ústavním pořádku České republiky, v listině základních práv a svobod v článcích 15 a 16. Nicméně je tam zakotvená hodně v obecné rovině. Takže některé ty věci právě vyžadují určité rozvinutí v zákonech. A vlastně nic nebrání tomu, aby všechno, co v tom konkordátu je, bylo zakotveno ve vnitrostátních právních předpisech v zákonech. Opět taková drobná potíže v tom, že zákonodárce to dosud neučinil a už od 90. let narážíme na některé problémy, pokud jde třeba v souvislosti s působením náboženských společenství ve veřejných institucích, to souvisí s právem lidí přijímat duchovní péči třeba ve věznicích, v armádě, v nemocnicích, v zařízeních sociálních služeb, tak všechno tohle stojí na třístranných dohodách, které uzavírá se státem, třeba s gesčním ministerstvem nebo s vězeňskou službou Česká biskupská konference a Ekumenická rada církve. Nicméně tyto dohody nemají jasný právní základ. Mm-hmm. A to teda ta smlouva může napravit, protože v článku 13 se vysloveně o těchto dohodách píše. Takže bude to vlastně první zmínka o těch smlouvách v právním řádu České republiky.
To znamená, že to je spíš zajištění práv věřících, jak tvrdí třeba advokát Jakub Kříž.
Primárním beneficientem té smlouvy není Svatý stolec, Není to ani katolická církev jako institut.
Který se spolupodílel nebo byl součástí té expertní skupiny, která vyjednávala tu smlouvu, než že by to bylo nějaké upevňování těch vztahů mezi, promiňte mi, Českým a Vatikánem.
Ale jsou to lidé na území České republiky. Jsou to prostě věřící lidé, kteří chtějí vykonávat svobodně své náboženské vyznání.
A pokud já myslím, že se to úplně nevylučuje. Nevím, jestli úplně upevňování, spíš si myslím, že je to potvrzení těch vztahů, které už tady jsou. A pravda je, že značná část té smlouvy se opravdu týká práv lidí, práv věřících a v podstatě často se tam ani napíše o jejich vyznání. Takže z tohoto pohledu ano, nicméně pořád tam zůstává ta kaňka, o které jsme se bavili, ano, že jiné církve k vyjednávání přizvány.
Spousta zemí takovou smlouvu má se Svatým stolcem, spousta zemí ji nemá.
Ano, vím, že skandinávské země ji nemají, nebo třeba země Beneluxu, nebo Spojené království. Není to civilizační nutnost, si myslím, mít v našem okruhu smlouvu s Apoštolským stolcem. Taky si nemyslím, že její případné přijetí by bylo návratem do středověku, jak jsem někde četl ve stenoprotokolech z Poslanecké sněmovny, takže někde asi uprostřed.
No, já se na to ptám i z toho důvodu, když jsme se bavili o tom, že tady se vymezuje právní podloží pro určité ty skupiny lidí, které jsou aktivní v církvích, jestli to nemůže jejich pravomoci rozšiřovat nad rámec toho, co určuje náš český právní základ.
Ta smlouva svůj význam má.
Petr Fiala, premiér České republiky z ODS, tvrdil, že ne.
Nestanovuje nic navíc, co už není ošetřeno v současnosti v českém právním řádu.
Ale jsou tu hlasy, které tvrdí, že to riziko tu existuje.
Tedy pokud schválíme tu smlouvu v této podobě, tak na úrovni zákonu ztratíme suverenitu.
Ano, to tež, co premiér také říkal, minister zahraničí nebo také představitelé ministerstva zahraničních věcí, podle jejich tvrzení bylo zadání ke sjednání té smlouvy takové, že nemá dojít k rozšíření práv katolické církve v tomto případě nad rámec zákony ustanovení. Nicméně my tady máme i některé praktické problémy, které se úplně netýkají znění daných předpisů, ať už je to smlouva nebo různých zákonů, ale jejich vymáhání způsobem, jakým jsou v praxi uplatňovány, a v tom je právě spatřován problém.
A to se týká třeba toho zpovědního tajemství. Protože na to naráží skupina senátorů kolem Václava Lásky ze SEN 21. Obrátili se kvůli tomu i na ústavní soud.
Naše zákony i policie se bude muset řídit tím, co je psáno v této úmluvě, smlouvě.
Mimo jiné s otázkou, a to zda nedochází k výraznému rozšíření zpovědního tajemství, kdy o nositeli zpovědního tajemství bude rozhodovat toliko církev.
My jim dáváme biankošek, že budeme respektovat to tajemství a oni si můžou vybrat kohokoliv, na koho se bude stávat.
Tady drobná právní suvka. Ono podle zákona o církvích je to tak, že také podle listiny základních práv a svobod, že církve a náboženské společnosti ustavují své duchovní nezávisle na státních orgánech. To je takzvaná autonomie náboženských společenství, což teda v praxi znamená, že nikdo jiný než církve samotné podle listiny základních práv a svobod nemohou určovat, kdo je duchovní. A to tak je od roku 1991. Zákon o církvích platí v tomto znění od roku 2002. Takže každá církev musí uvést v takzvaném základním dokumentu, který je pak k dispozici v rejstříku vedeném ministerstvem kultury, kdo se v dané církvi považuje za duchovní.
A který může potom třeba právě vykonávat tu zpověď?
Přesně tak, protože podle zákona o církvích je to zase tak, že církve si mohou požádat o přiznání oprávnění k výkonu zvláštních práv. A jedním z těch takzvaných zvláštních práv je i právo zachovávat povinnost mlčenlivosti duchovními v souvislosti s výkonem zpovědního tajemství nebo s výkonem práva obdobného zpovědního tajemství. Z toho teda vyplývá, že to právo mohou nárokovat duchovní. Takže to je taková smyčka, církve určují, kdo je duchovní, a pak na základě toho ze zákona o církvi vyplývá, že církve, které mají přiznáno oprávnění k výkonu tohoto zvláštního práva, pak mohou pro své duchovní nárokovat ochranu mlčenlivosti.
Ano, ta obava, abych to vysvětlil laicky, je taková, že v tom článku 4 té smlouvy se píše, že Česká republika uznává spovědní tajemství, to je bod 1, a bod 2, že pastorační pracovníci mají právo obdobné spovědnímu tajemství za podmínek stanovených zákonem. Takže ta kritika nebo ta otázka je taková, zda náhodou se tou smlouvou nerozšiřuje počet lidí, kteří budou moct vykonávat zpověď, a tím pádem při případném vyslechnutí trestného činu budou moct ty lidi krýt.
Rozumím této obavě, nicméně, jak říkám, je to tak, že vlastně už podle současných právních předpisů si církve stanovují, kdo je duchovní. Takže v tomto smyslu mám
a ty za to, pastorační pracovníci to není rozšíření.
V případě katolické církve ne, protože už nyní podle základního dokumentu římskokatolické církve jsou pastorační pracovníci duchovními, takže v tomto smyslu jim už dnes svědčí spovědní nebo obdobné tajemství.
A kdo jsou pastorační pracovníci?
To je v různých církvích jiné. Třeba v Českobratrské církvi evangelické jsou pastorační pracovníci ti, kteří pod dozorem, no, spíše ve spolupráci s farářem v církevním sboru nebo v různých nemocnicích, sociálních službách pomáhají, vykonávají pomocnou pastorační činnost. V případě římskokatolické církve, pokud vím, jsou pastoračními pracovnicemi například ženy kaplanky, protože v katolické církvi nemohou být vysvěceny za kněží, takže se to řeší tak, že jsou pastoračními pracovnicemi.
V tom bodu jedna, že Česko uznává spovědní tajemství, že to takhle bude i právně vymezené, tak v tom neshledáváte nějakou obavu, že skutečně tam může být slepé místo, kam české složky bezpečnostní, represivní, orgány činné v trestném řízení kam nedosáhnou?
Podle článku 10 ústavy, který jsem zmiňoval, platí, že vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal parlament souhlas a jimi, že Česká republika vázána, jsou součástí právního řádu, a tam je důležitá věc, stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného než zákon, použije se mezinárodní smlouva.
A v případě Takže má článku mezinárodní 4, smlouva potom má přednost před tím zákonem.
Má aplikační přednost před zákonem, ale musí stanovit něco jiného než zákon.
Ano.
A když se podíváme na ten článek 4, je tam napsáno, že Česká republika uznává spovědní tajemství. To podle mě nejde nad rámec zákona, a to, že pastorační pracovníci mají právo obdobné spovědnímu tajemství podmínek stanovených zákonem, podle mě také nejde nad rámec zákona. Ale jak jsem říkal, problém, který třeba advokát Daniel Bartoň opakovaně popisoval, tkví také v uplatňování současných předpisů.
A teď je otázka, podle čeho nebo jakým způsobem bychom měli vykládat ten obsah toho spovědního tajemství. Protože
to je člověk, který hájí často oběti sexuálního násilí v církvích.
Pokud by ta úmluva byla ratifikována, tak bych řekl, že by mohlo být ohrožen ten současný stav, kdy i katoličtí kněží a samozřejmě duchovní ostatních církví mají povinnost překazit závažnou trestnou činnost.
Na kulatém stolu, kterého jsem se zúčastnil v poslanecké sněmovně lednu tohoto roku, tam krom jiného ve mně rezonovalo jeho tvrzení, že někteří představitelé některých církví odmítají poskytnout součinnost orgánům činným v trestním řízení tak, že jim odmítají vydat spisy z vnitrocírkevních šetření a odvolávají se přitom na právo obdobné spovědnímu tajemství. Tak za sebe i myslím, že i za naši českobratrskou církev evangelickou říkám, že tato praxe je podle mého názoru zcela nepřijatelná a představuje zneužití ochrany mlčenlivosti, které zákon nabízí. Já jsem to ustanovení zákona vždy četl tak, že mlčenlivost lze uplatnit v souvislosti se spovědí nebo s důvěrným rozhovorem, který je obdobný spovědi.
To znamená, že nutně to nemusí být spověď ve spovědnici. Tím pádem si ale potom ten duchovní může určit sám od sebe, co je a co není.
To souvisí také s tím, že v různých církvích nemusí spovídat nutně všichni duchovní, že jenom někteří duchovní mají oprávnění ke spovědi, takže já bych to asi zjednodušil tak, že se to týká důvěrného rozhovoru. Tak jsem si to teda přinejmenším vždy myslel. Nicméně teď se dozvídám, že, jak jsem říkal, někteří představitelé některých církví odmítají s odkazem na toto zákonné ustanovení vydat třeba papíry. A mám za to, že na papíry toto tajemství opravdu stáhnout nelze. Někdy argumentují prý tím, že spisy nemají, protože jediný stejnopis odeslali třeba do Říma. Ale pak se ptám, proč to dozorující státní zástupci trpí, proč nezasáhnou, proč nejdou do střetu. Vždyť nemusí přijmout argument, že církev může mlčenlivost vztáhnout na cokoliv. To podle mě jde opravdu nad znění zákona. Hmm. Vždyť si ty papíry mohou také z toho Říma úředně vyžádat. Takže v tomto já vnímám věc, která úplně veřejně ještě není vyslovena nahlas.
Na druhou stranu zase Česká biskupská konference říká, že spovědní tajemství nedává příležitost k institucionálnímu krytí zločinu.
Chceme, aby pachatelé trestných činů byli po zásluze potrestáni. V tom je nezastupitelná také spolupráce s orgány činnými v trestním řízení. Jakákoliv zpochybňování spovědního tajemství poškozují především náboženskou svobodu věřících.
V tom případě se ptám, kde je pravda, jestli na straně advokáta, který spolupracuje s oběťmi trestných činů, nebo na straně České biskupské konference. Já byl by rád, aby to vyřešili soudy, které jsou k tomu příslušny. Ale pokud vím, tak neexistuje žádný judikát, žádný rozsudek vyšších soudů, který by upravoval meze spovědního nebo jemu obdobného tajemství. A tady je právě velká příležitost pro zákonodárce, pro vládu České republiky, která má výsostné právo stanovit, jaké jsou meze toho obdobného tajemství. V tom ta smlouva nic nezmění, to právo bude mít nadále.
Vy jste mluvil o tom, že jste byl na tom kulatém stolu ve sněmovně, to bylo v lednu.
Ano.
Tam proběhla i ta diskuze, kde vystoupily přímo oběti, které byly zneužity katolickými duchovními, a ta svědectví, teda musím říct, byla mnohdy dost otřesná.
V roce 2021 jsem byl znásilněný naším místním farářem v jeho bytě na faře.
Vikář mi řekl, že on samozřejmě to nemůže nijak řešit.
Hluboce zarmucující, ano.
V 99% prostě biskupové se snaží, aby se to nevědělo.
Protože nesmí vyzradit za žádných okolností spovědní tajemství.
Vy si nemyslíte, že ta Vatikánská smlouva může jejich postavení ještě zhoršit, tak jak se třeba obává Daniel Bartoň?
Oba tito kněží mohli být nepřímými svědky v rámci trestního řízení, a to jak...
Jsem přesvědčen, že biskupství mělo a má spoustu informací, které by se policii mohly hodit.
Pokud bude nadále přetrvávat praxe, která podle mě už dnes nemá oporu v zákoně a neměla by oporu podle mého soudu ani podle smlouvy, byla-li by ratifikována a vyhlášena, pokud bude přetrvávat praxe, že představitelé některých církví budou odmítat spolupráci s orgány činnými v trestním řízení, tak to nepochybně může tu situaci, pokud ne zhoršit, tak udržet v tom současném stavu. Takže tady myslím, že se musíme bavit nejenom o tom znění smlouvy, ale musíme se také bavit o té praxi, která podle různých svědectví zákonu, pokud nepřímo odporuje, tak minimálně je to něco mimo zákon, co si stát může pohlídat tak, aby k tomu porušování nedošlo. Tady vlastně má opravdu péči o ty oběti trestných činů, nejenom ty církve, ale samozřejmě i stát.
A pardon, ještě mi vysvětlete, skutečně teď, když duchovní něco při zpovědi nebo při tom důvěrném rozhovoru, o kterém vy jste mluvil, vyslechne, tak on to za žádných okolností nesmí nikdy předat dál, i když by to měl být třeba plán na uskutečnění nějakého trestného činu?
Tady musíme opět rozlišovat mezi jednotlivými církvemi. Každá církev to má trošku jinak. V některých církvích je spovědní tajemství nebo obdobné tajemství absolutní, neporušitelné, v některých církvích nikoliv. Třeba u nás Českobraterské církve evangelické rozhodně neporušitelné není a vím o několika případech, kdy i v trestním řízení se rozhodli naši duchovní vypovídat o tom, co se dozvěděli v rámci důvěrného rozhovoru. Takže to se liší církev od církve. No a pokud je o povinnost nahlásit nebo překazit trestný čin, tak platí, že podle trestního zákoníku duchovní nemá oznamovací povinnost a tím pádem se nedopustí spáchání trestného činu, neoznámení trestného činu, pokud státnímu zástupci nebo policii neoznámí již spáchaný trestný čin, o němž se dozvěděl právě v souvislosti s výkonem spovědního tajemství nebo v souvislosti s výkonem práva obdobného spovědnímu tajemství. To mimochodem platí i pro advokáty a jejich zaměstnance, kteří se dozvědí o spáchání trestného činu v souvislosti s výkonem advokacie nebo právní praxe. To se týká už těch dokonaných trestných činů.
Mm-hmm, takže to, co se stalo, tak o tom mluvit se nemusí.
Na tom duchovním, aby se rozhodlo, jestli bude vypovídat nebo nikoliv, jestli využije to právo.
Ano.
Samozřejmě v určitých církvích může být to vypovídání spojeno s nějakou vnitrocírkevní sankcí.
Ano.
To v některých církvích
taky. A to, co se děje nebo se dít může?
Pokud se duchovní dozví, že někdo páchá nebo připravuje trestný čin, tak tady žádné povinnosti sproště není a je povinen ho překazit.
Mm-hmm.
A může to udělat sám, nebo to může oznámit policii nebo státnímu zástupci.
Ještě mi řekněte jednu věc, tohle se potom řídí kanonickým právem?
A myslíte teď co?
To zpověď jako takovou, to je prostě ukotvené v kanonickém právu?
No, protože... pokud je o třeba liturgickou formu nebo ano. Různé právní souvislosti, to si každá církev upravuje samostatně.
Jo. Já se totiž ptám na to z toho důvodu, že v preambuli té česko-vatikánské smlouvy, když dovolíte, tak tam se mluví o kanonickém právu, to znamená, chápu správně, že v některých situacích může to kanonické právo být nad tím světským českým?
To ne. Ono je to tak, že, jak jsem říkal, podle článku 16 odstavec 2 listiny základních práv a svobod spravují církve a náboženské společnosti své záležitosti podle svých vlastních pravidel.
Mm-hmm.
To znamená, sami si ta pravidla stanoví, samozřejmě se nesmí odstnout mimo rámec stanovený právním řádem České republiky, ale třeba pokud je o služební poměr duchovních, o jeho vznik, obsah, zánik, tak to si církve rozhodují samostatně a třeba ten duchovní se nemůže dovolávat u světského, u státního soudu, třeba neplatnosti výpovědi. To souvisí spíše s tímto. Takže rozhodně to není tak, že by se kanonické právo mohlo odstnout nad právním řádem České republiky, ale církve se mohou řídit a také se řídí svým vlastními předpisy v rámci mezí, které jim právní řád České republiky vymezí.
Mluvili jsme o té skupině senátorů kolem Václava Lásky, kteří se obrátili na ústavní soud. Mimo jiné se taky ptají, jestli ta smlouva je lidskoprávní.
Uvidíme. Ten pojem lidskoprávní, to je něco, co bylo v ústavě do roku 2001, do takzvané euronovely, kdy platil zvláštní režim pro lidskoprávní smlouvy. Nicméně v ústavě to už nějakých 24 let není, takže je to už trošku zvláštní na to nalížet tímto způsobem. Uvidíme, co na to řekne ústavní soud, ale dneska ten článek 10 ústavy, kde kdysi byla zmínka o lidskoprávních smlouvách, neplatí a dneska to platí pro vyhlášené mezinárodní smlouvy, jejichž certifikaci dal parlament, souhlas a jimi, že Česká republika vázána. Pro ty lze uplatňovat aplikační přednost.
A vy si myslíte, že je lidskoprávní ta smlouva?
No, pokud je o obsah, tak zřejmě je, protože na několika místech právě stanovuje nebo zpřesňuje náboženskou svobodu a podmínky pro její uplatňování, třeba v těch zařízeních, kde je osobní svoboda člověka nějakým způsobem omezena, třeba v nemocnicích.
A myslíte si, že právě ten sporný článek číslo 4, o kterém my jsme mluvili, kde jsou ty pochybnosti o tom, zda nakonec nemůže ohrozit postavení těch obětí sexuálního násilí v církvi, takže bude právě tím nejpůsobnějším podstatnějším, o kterém bude rozhodovat ústavní soud?
Nevím, jak je ten návrh přesně stanoven. Já jsem si prolítl ty otázky, jich tam více. Uvidíme.
Jak dlouho mu to může trvat?
Předpokládal bych několik měsíců. Už se vlastně předseda ústavního soudu, doktor Baxa, nechal slyšet, že o tom budou rozhodovat přednostně, takže já bych předpokládal, že to může trvat několik měsíců. Za sebe myslím, že je dobře, že se to dostane k ústavnímu soudu právě kvůli těm různým pochybnostem, které ta smlouva vyvolává. Myslím, že není kam spěchat. Pokud ta smlouva bude ratifikována o pár měsíců později, rozhodně se nic nestane.
K té ratifikaci ještě chybí podpis prezidenta Petra Pavla.
Přesně tak. Ale jak říkám, je tady rozhodně prostor pro zlepšení nebo minimálně přehodnocení nebo vyhodnocení té praxe, na kterou upozorňuje třeba Daniel Bartoň, a to právě souvisí s tím možným zneužíváním práva obdobného zpovědního tajemství, které bývá někdy vztahováno třeba i na papíry, což je podle mě nepřijatelné.
My jsme se bavili o té rovnoprávnosti církví v Česku. Vy jste říkal, že to je taková kaňka trochu, že k tomu nebyly přizvány i ostatní církve, aby o tom vyjednávali, ale že si nutně nemyslíte, že by to postavení bylo teď privilegované.
Tak to vlastně zapovídá přímo listina základních práv a svobod, která stanovuje, že Česká republika se neváže na žádné náboženské vyznání. To znamená, nelze k té smlouvě přistupovat tak, že by privilegovala římskokatolickou církev, protože by to odporovalo. Tento výklad by odporoval ústavnímu pořádku.
A jak to, že jsme tu smlouvu teda už neměli dávno? Protože tohle je přece bod, na který se opakovaně v minulosti určití političtí představitelé Česka odvolali.
Ano, já myslím, jak jsem říkal, není to ani civilizační nutnost, ani návrat do středověku, je to prostě výsledek politických úvah. Myslím, že rozhodnutí, jestli tu smlouvu mít nebo ne, je čistě politické. Já v tom nesledávám opravdu žádnou nezbytnost. A prostě pokud si vláda stanovila ve svém programovém prohlášení, že připraví tu smlouvu, zasadí se o její ratifikaci a v obou komorách parlamentu České republiky se pro ní našla většina, tak to beru jako výsledek politického rozhovoru. Jsem rád, že tady je možnost předběžného přezkumu ústavnosti této smlouvy a jsem rád, že ta možnost zřejmě bude i využita a beru to jako výsledek prostě politického procesu.
A ostatní církve by taky mohly mít podobné smlouvy.
Nemyslím, že by o to usilovali.
Že by následovali tu římskokatolickou.
Také by to znamenalo, že by ty smlouvy zřejmě musely být úplně stejné, což taky by stavilo ty církve do nepříjemné situace. Takhle se to řešilo na Slovensku, kde byly ostatní církve poté, co Slovenská republika uzavřela smlouvu s Apoštolským stolcem, vyzvány, aby podepsali v podstatě stejnou, nebo až na terminologii vlastně úplně stejnou smlouvu se státem. Mně to nepřijde úplně důstojné. Myslím, že když už prostě to takhle vypadá, že třeba to bude i ratifikováno, uvidíme. Jak se na to podívá ústavní soud, tak platí, že všechna náboženská společenství se budou moci dovolávat stejných práv přímo z té smlouvy. Mm-hmm. Jenom, jak jsem říkal, při uplatňování těchto práv zřejmě některé církve budou mít v ústech pachuť, že nebyly vyjednávání o obsahu té smlouvy přizvány ani připuštěny.
Co když ta smlouva ratifikována nebude? Zhorší to nějak postavení Apoštolského stolce v Česku?
Ne, to si nemyslím. Ta smlouva tady není už spoustu let a myslím, že pokud ústavní soud se postaví proti ratifikaci té smlouvy, tak myslím, že na faktické postavení náboženské svobody to nebude mít žádný vliv.
Kdyby ta smlouva mohla platit?
No, podle závěrečných ustanovení té smlouvy, tato smlouva vstoupí v platnost prvního dne měsíce následujícího po dní výměny ratifikačních listin. Takže poté, co bude ratifikována, počká se ještě několik dnů a poté vstoupí účinnost.
Stihne se to letos?
Uvidíme.
Dobrá, tak moc díky, že jsme mohli ty právní otázky, které vyvstávají z smlouvy, která je o právních otázkách, že jsme mohli probrat.
Děkuji za pozvání.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s právníkem Adamem Čukášem, který je zástupcem ředitele ústředí Českobratrské církve evangelické. Bavili jsme se o smlouvě mezi Českem a Svatým stolcem, kterou přezdíváme Česko-vatikánská smlouva a kolem které se rozpoutala poměrně velká debata, zda ji potřebujeme a zda nemůže někomu spíš uškodit, než pomoct. Uvidíme, jak dopadne přezkum ústavním soudem, my to určitě budeme sledovat. Můžete spolu s námi, najdete nás ve všech podcastových aplikacích nebo ve vysílání Českého rozhlasu Plus. Každý všední den, vždy po 10:00 dopoledne. Naslyšenou zítra.